Да. Добре, започваме. Радвам се, че мога да бъда сред вас и да споделиме неща, които да са градивни. От изключителна важност е да виждаме правилно и да чуваме правилно. Имам предвид, когато виждаме правилно, виждаме сърцето на Бога, и вярвам, че ме познавате, за да видите моето сърце. И когато чуваме, тогава чуваме правилно. Познавайки личността, ние чуваме правилно. Не чуваме обвинение, нито изискване, а чуваме истина, която според Библията ни прави свободни. Това е изключително важно. Ако чуете истината по неправилен начин, като изискване и обвинение, тя няма да направи свободен човек. Затова се казва в Библията, ще познаете истината, т.е. не просто ще я чуете, а ще я разпознаете като своя. Ще я разпознаете по правилния начин, така както е изпратена със сърцето, от което е изпратена, чрез сърцето, което познаваме. Затова днес наистина се надявам и вярвам, че ще чуем по правилен начин. Една от причините да се влиза в душевни робства, физически такива, емоционални, психически робства, е това, че човека си има свой начин. Прилагайки този начин, живеейки по своя си начин, днес ще разбереме, че това е една от основните причини да влизаме в робство. Добре, днес ще говоря за горчивият послевкус от нашия начин. Послевкус, т.е. след като вече си го приложил твоя начин, има последствия. Не вярваме в нашия начин. Искам да започна с това. Не вярваме. Когато не вярваш нещо, не го следваш. Когато не вярваш нещо, не му се доверяваш. Когато не вярваш на нещо, ти го държи страна от себе си. Франк Синатра може да е изпял за живота си, че е направил всичко по неговия начин и да си гордее с това. Не знам дали си чували песента и дали ви говори нещо. Но хората се гордеят и смятат, че живота е пълноценен, когато всичко, което са направили, са го направили по техния начин. Може да са сбъркали, може да са имало лоши последствия, но те се гордеят от това, че са го направили по техния начин. Аз не мисля, че ще донесе голямо удовлетворение в живота ни, ако сме направили нещо по нашия начин, а то е имало неприятни последствия и тежки последствия за нас. По-скоро разумният човек, мъдрият човек търси мъдрост и търси начин да избяга от своя си начин и да влезе на място на мъдрост, да избере правилното нещо. Всъщност това е вярата. Ако се замислите, вярата не е просто бягство от твоя начин, вярата е да установиш Божия начин пред твоя начин. Знам, че всеки си има начин. Нали, как да мисли, как да действа, как да реагира. Всеки си има начин. Въпросът е какво ще сложим пред нашия начин. Първичната реакция, първата реакция да не бъде нашата, а да бъде възоснова на вярата ни в Бога, познаването на Бога и познаването на Неговото Слово. И така, вярвам, че не сме създадени да балансираме между нашия начин и Божия начин. Ние сме създадени да изберем. Това е да осъзнаеш, че Бог ти е дал право на избор. Доверил ти си е, създал ти е по начин, по който ти да избереш. Ако си избрал Божия начин, това е избор. Ако си избрал да последваш твоите липси, желания, нужди, и да направиш нещо, което ти е хубаво за тебе. без значение от последствията, просто искаш да си угодиш на себе си. Това също е избор. Ние сме създадени да избираме. И това ни прави свободни. Стартираме от позиция на свобода. Смели сте. Стартираме от позиция на свобода, а не от позиция на роби. Роба винаги ще избере неща, които са свързани с начина му на мислене, с робския начин на мислене. За съжаление, нашия начин е силно повлиян от липси, страхове, одобрението на хора, тяхното мнение. Това познато ли ви е последно? Какво ще кажат хората? Колко пъти сте го чували? Надявам се да не сте го казвали. Тук ли сте? Какво ще кажат хората? Когато бяхме в света, това нещо беше основно. И си го казвахме направо. Когато станахме обаче християни, много хора запазиха точно това. Тая зависимост от хорското мнение. Но вече не му казваме така, казваме му какво ще кажат хората, ние сме християни, трябва да бъдем светлина. Затова има значение всичко, което мислят тези хора за нас. Това е основно, какво мислят за нас. Аз ще ви кажа една личност, която не се съобразява с това, какво мислят за него и не го харесваха особено. До толкова не го харесваха, че накрая го разпънах. Когато говорим за зависимост от хорското мнение, влиянието на мнението на хора върху решенията ни, начинът на мислене, начинът на живот, това е робство. Нашият начин, пак повтаряме, силно повлиян от липсите. Тази липса може да бъде одобрение. Нуждата от одобрение. Нуждата от това да бъдеш харесван, обичан, приеман. Да ти се възхищава някой. Твоята липса, това е липса. Тази липса води хората до начин на действие, чрез който те огаждат на другите хора. Всъщност, те огаждат на себе си. Нека ви дам пример. Аз мога да огаждам на някой с действията си и да правя всичко за него, но всъщност аз имам нужда от неговото одобрение. Правя всичко, за да бъда одобрен. Правя го за себе си. Хващате ли това за какво говоря? Правя го за себе си, защото аз имам липса. Тази липса ме води до определени действия и тези действия крайна сметка облагодетелстват мен. Аз мога да правя неща за хората и те да си мислят това колко е добър, прави всичко, което поискаме, защото ни обича. Това е изкривено разбиране за любов. Да прави всичко за някой. Забравяйки, че съществуваш. Нали? Но истината е, че когато има липси, ние задоволяваме липсите си чрез нашия начин. Това е нашия начин. Ще ви разкажа за една личност, която загуби Божия начин, избирайки своя начин. Когато загубиш Божия начин, в начало може да е само грешка. Но ако се повтаря, вече не е грешка, вече е избор. Ние сме избрали вече. И това, което този мъж избра, е да запълни своите липси, нужди и страхове чрез неговия начин. Това е Саул. Нека да прочетеме. При да прочетеме, нека разкажа историята накратко, да ви я припомня по-скоро, вярвам, че я знаем. След като Саул победи, беше му казано от Бога да не остава нищо, да не взима нищо в плен. Тоест нито животни, Но Саул реши да запази користите, т.е. добитък, избра най-добрия, запази живота на царя, който победи и имаше среща с Самуил. Пророк Самуил беше представителя на Бога на земята. И това не е папата, ако трябва да говорим за католицизма, и не е човек в Новия Завет. Но в Стария Завет имаше пророци, които бяха гласа на Бога на земята. Днес всеки един от нас в Христос и заради Христос може да има не просто личен достъп, а да представлява лично Бога на земята. Но тогава пророците бяха изключително влиятелни хора, изключително почитани хора. Ако не ги почиташе някой, това бяха хората, които не обичат Бог. И така, Саул идва от битката, Самуил го посреща, казва му, че не е изпълнил волята на Бога. И тогава Саул му казва, това е 15 глава, 24 стих. Тогава Саул каза на Самуила, съгреших, защото престъпих Господното повеление и твоите думи, понеже се обоях от людите и послушах техния глас. Обоях се. Страх от отхвърляне, неприемане, липса на любов, да усещаш възхищението и да го тълкуваш като любов. Да имаш нужда от възхищение към себе си, за да си мислиш, че това ще ти направи по-добър лидер. Това е голяма грешка. Голяма грешка е да си под влиянието на хорското одобрение и да си мислиш, че ще бъдеш по-добър лидер, по-добър водач, даже и по-добър родител, ако непрестанно има възхищение от тебе, към тебе. Тук ли сте, хора? Много родители огаждат на децата си, правят всичко възможно, което те поискат да ги задоволят в всяка прищявка буквално, за да може децата да ги обичат. Причината за това е страхове от отхвърляне, страх от изоставяне, страх от неприязан, страх от липса на любов. Саул имаше проблем и неговия проблем беше свързан с зависимост от хора. Или иначе казано, зависимост от хорското одобрение. Никой живот на човек не може да бъде пълноценен, истински и щастлив, ако човека е зависим от хорското одобрение. Не само от хорското мнение, а и от тяхното одобрение. Ние си мислим, че ще направи по-щастливи това, ако хората ни обичат. Приемат ни, възхищават ни се, радват ни се, искат да бъдат близки с нас, т.е. търсят ни. И ние си казваме, ей, това е. Това е щастието. Но не е. Нека ви дам пример. От 100 човека, 99 да ви се възхищават и да искат да бъдат с вас и буквално да изразяват любовта си с какво ли не, или всеки ден да го правят. Само един да не ви харесва. Това ще съсипи всичко във вас. Ако сме зависими от хорското мнение, само един да ни хареса на 100 човека. И 1000 да бъдат, един на 1000 да бъдат. Пак ще бъдем смачкани отвътре. Ще искаме да го спечелим този човек. ще правим какво ли не за него. Ще се опитаме да му угодиме само и само да изчезне това гадно усещане вътре в нас. Понеже си мислим, аз за това не мога да бъда щастлив. Ако този човек ме одобряваше и ме харесваше, щях да бъда много щастлив. Затова човека се опитва да спечели човека, за да донесе щастие на себе си. И отново стигаме до нас. Липсите са изключително лош съветник и много лош манипулатор. В смисъл, добър манипулатор с лошо послание. Така. Обоях се от хората и затова послушах техния глас. Някой ще каже, какво толкова сбъркал е човек? Тук става въпрос не просто за грешка, а за слушане на глас. Бог му говори какво да прави, хората говорят какво да прави и той просто избира хората. Това е влияние от хора, да избереш тях пред гласа на Бога. Да избереш мнението на хората и да се повлияеш от него, да вземеш решение на база мнението на хора. Тогава ти просто си избрал гласа на хората пред Божия глас. Обоях се. Това се включва в много неща. Комплексно е. Не говорим, че го е страх да не го убият. Нали? Може и това да му е минало през главата, не знам, но страхът е комплексен. В него влиза не само страх за здравето и живота ти, страх за репутацията ти влиза също, а тук влизаме и в липсите, които пък карат човека да иска да бъде прият и да е одобрен, и да огажда на хора, за да може да бъде одобрен. И всичко това се дължи на страх от това да не изгубиш хората. Помните втората случка, когато Саул жертва вместо Самуил. Помните, не го изчака. Това също беше, когато видя, че хората се разотиват, той се почувства изоставен. Все едно не ти вярват вече. Не ти се възхищават. Вече не си оня лидер, който да последват. Има нужда да почнеш да търсиш тия хора, да се докажеш пред тях, да направиш нещо, за да им си харесаш. Разбирате ли? Никога не трябва да правим неща, за да си харесаме на хора, когато усещаме, че ги губим. Ако някой е решил да си тръгне, може да много да му се иска ние да го гоним. Много да му се иска да покажем, че греши в решенията си. Тук ли сте хора? Но истината е, че Бог прибавя и изважда хора от живота ни. Това е истината. Спрямо живота, който сме избрали, ако изберем да огаждаме на хора, няма да позволим на Бог да ни ги извади тези хора от живота ни, защото винаги ние ще ги гоним и ще продължаваме да правим неща за тях, за да ги задържим. И ще им огаждаме. Тогава нашия живот, нашите решения ще бъдат на база нуждите на хора, а не волята на Бога. Смели ли сте? Тук ли сте? Хващате ли за какво говоря? Понеже в света имаме приятели, познати, колеги и така нататък, и много ни се иска да бъдем разпознати и познати като хора, които истински могат да обичат, истински могат да се грижат. Но не винаги е така. И за да покажем себе си, за да разкрием себе си пред другите, ние правим неща не защото сме такива. Ние не сме създадени да огаждаме на хора, но правим тези неща, за да може да задържим, впечатлим и запазим тези хора. Всеки живот, който е под влиянието на хорско одобрение и на нашето човекоогаждане, дали към нас се огаждаме или огаждаме на други, без значение, ние губим най-ценното. живот във волята на Бога. Колкото и крайно да ви звучи, нашия начин е алтернатива на вярата ни в Бога. Като включвам вярата, включвам всичко. Покорство, следване, взаимоотношение, сърце с сърце и така нататък. Мога много да говоря по въпроса. Нека обясня какво искам да кажа. Когато живеем в нашия начин, ние търсим одобрение, което е алтернатива на съгласие и единство. Когато има вяра, която практикуваме, следваме Бога, ние имаме нужда от единство. Тоест, единството показва и доказва истински взаимоотношения. Качествени. Но когато изберем нашия начин, не можем да имаме качествени взаимоотношения с Бога, понеже сме избрали нашия начин, но ние търсим хора, които да одобрят това, което сме решили да направим. И моментално ние го приемаме като единство, от което имаме нужда. Това е алтернатива на вярата. Още нещо. Когато изберем нашия начин, търсим някой да изпълни нашите планове, желания и цели. Някой да бъде снабдител в живота ни. Това е другото. Понеже знаеме, че когато има истинска вяра, винаги има снабдител. Бог е моят снабдител, аз съм снабдителът на хората, които Бог ми е поверил. И така нататък в редицата се подреждаме. И всеки буквално снабдява, защото снабдяването, което Бог прави към нас, е заради взаимоотношенията, не заради нуждите. Повярвайте ми, Господ не се влияе от нашите нужди, а от взаимоотношенията. Следователно, ако аз избирам моя начин, аз имам нужда от снабдител, за да покажа, че наистина нещата са истински. Само, че го търся в лицето на хора. Мога и аз да си снабдя нуждите. Да постъпя така, както на мене ми е добре. Но това няма да снабди нуждите ми. Винаги ще продължа да търся още и още някой да продължава да снабдява нуждите ми, понеже моите нужди, те не са една-две. Те растат постоянно. Познато ли ви изречението правя това, което смятам за правилно? Може би няма ден, в който ние да не правим това. Да не кажа час, но по-скоро ден. Няма ден, в който ние да не правим. Да не взимаме решение, да не правим неща, които смятаме за правилни. Тоест ние сме абсолютно убедени, че са правилни. Нека ви кажа нещо отново за историята с Саул. Саул не видя проблема. Не видя греха и затова не видя последствията. Ако видиш проблем в това, което правиш, ще видиш греха и ще предположиш последствията. Но ако всичко е окей за тебе, няма проблем в твоето решение, проверил си го, звучи ти добре, изглежда, че точно това имаш нужда в момента. Така постъпи Саул. Историята казва, че когато се срещна Саул с Самуил, не се чувстваше виновен. Нали знаете как се чувстват виновни? Такива очаква да им се каже нещо, не са свободни в говоренето си още. Саул, когато се срещна с пророк Самуил, въобще не смяташе, че има проблем. Когато обаче получи изобличение от пророка, тогава разбра, че не само има проблем, има грях. И затова самия той казва, съгреших. Но проблема остана. Това, че някой казва, съгреших, не е промяната. Нека ви дам пример. Историята казва, че когато пророк Самуил се среща с Саул, цар Саул, пророк Самуил казва, няма да дойда с тебе да пожертваме заедно. Какво означава това? Ако пророка не отиде с царя да пожертват заедно, означава, че връзката между пророка и царя не съществува. Т.е. пророка си е тръгнал от царя. И царя е сам. Това означава, че хората веднага започват да говорят, че Бог е изоставил царя. И затова, дори когато цар Саул чу, че Бог го отхвърля и ще издигне друг на неговото място, той продължи да говори на пророк Самуил и да му казва, ела с мене. Защото зависимостта от хорското мнение остана. Ако имаше истинско покаяние, нямаше да остане зависимостта. Това ще да бъде първия белег, че човек си е променил. Покаянието не са сълзи. Покаянието е промяна на начин на мислене. Ако не се промени, то е било разкаяние. Мъдростта е в това да предвидиш последствията от действията си. Това съм казал и друг път. Саул се провали поради липса на мъдрост. Давид беше успешен, но много му бягаше мъдростта и правеше грешки, защото не може да предвиди последствията от греховете, които върши. И когато дойде Соломон, цар Соломон, Бог му даде право на избор. И той избра мъдростта. Колко ключова е мъдростта в управлението? Тук не говорим за царство. Да, царството е най-голямата отговорност тогава, по това време, но говорим тук за личния ни живот. Мъдростта в управление на личния живот. Да можеш да предвидиш последствията от избора, който си направил. Ако обаче одобряваш избора си и смяташ, че няма никакъв проблем, тогава как ще предвидиш последствията? Няма как. Даже ще ги сметнеш, че последствията ще бъдат добри за тебе. Затова в началото започнах с това, че много от робствата, които не си отиват от хората, стоят си, са заради това, че човека продължава да избира неговия начин в дребните ежедневни неща. И когато стигне до големите решения, които трябва да променят живота, човека не може да вземе решение. Ако не си доверил на Господ за малките неща, ежедневните неща, ще бъдеш глух и сляп, когато дойде време да му се довериш за големите неща. Няма да ги видиш просто, ще искаш да му се довериш. Много ще искаме, наистина. Ти и аз ще копнем да му се доверим, но няма да видим. Дори Бог да е говорил слово, което е било проповядвано, ти просто не го помниш тогава. Когато гласа на хората е по-силен от Божия глас, когато заглушава Божия глас, хората, които казват на Саул, абе как тия животни да ги убим, това е храна, дай ще ги вземем да ги принесем на Бога. Искаме да направим непокорство, да го направим духовно, хем да запазиме корестите, хем да направим нещо и за Бога. Това страшно изморява, скъпи, да балансираме между нашия начин и Божия начин. Ага, накланя към нашия начин, ние се напълваме, даваме всичко от себе си да изберем Божия начин. И накрая се изморяваме. Християнството е изморително, когато се опитваш да балансираш и не си избрал. И всеки ден правиш уния трудни избори между твоя начин и Божия начин. Всеки ден битка, братче. Не ти стига твоите лични битки, ето преживяваш трудности, ами трябва и допълнителна битка. Не може да се предадем така на Бога. Не е така лесно. Плътта винаги изморява душите ни, когато търси своето си. Истината е, че живеем в свят на алтернативи. Огледайте се. Слушайте. Алтернатива на семейство. Алтернатива на семейни отношения. За всичко има алтернатива. Алтернатива на храна. Алтернатива на взаимоотношения между приятели. Сега ще си пишем. Хората трябва да си пишат, когато наистина нямат физическа възможност да се видят. Наистина нямат. Когато е нещо спешно, иначе човек започва да свиква, да изразява себе си в писане с хора. Губейки реалния контакт, губейки очи в очи, губейки времето заедно, ние свикваме без това. И когато свикнем без тия неща, вече имаме алтернатива на приятелство. И после се чудим, абе, що това приятелство не може да устои на проблеми, на битки? Защо това приятелство не може да продължи в трудно време? Защото няма алтернатива на устояване. Или устояваш, или не. При Бога няма алтернативи. Ние, хората, въвеждаме алтернативи, като решаваме, че ами какво да направя, такъв е вариант. Оправдаваме себе си. И ако живеем в свят на алтернативи, това не означава, че трябва да вземем модела на света, и да се съобразим с него, да влезем под влиянието на този модел и да правим същото като света, ние трябва да продължим да търсиме автентичните и истински неща. Те са по-трудни, изискват повече време, като цяло ще ти вземат повече от всичко, което имаш, но тези неща, които ти вземат всичко, което имаш, ще дават всичко, от което имаш нужда. Така липса нямаш. Ако обаче прибегнем към алтернативите, те взимат и те много, но не дават нищо. Оттам идва празнотата. Оттам идват липсите. Оттам идва объркването, неудовлетворение, липса на щастие, объркване, което те кара да се чудиш, защо въобще те има. Автентичните неща се устояват. Фалшивите се пазят с упорство. Думата упорство позната ли ви? Нека поясня. Когато говорим за устояване на автентичните неща, говорим не просто да запазим нещо и да съхраним нещо. След малко ще го разгледаме по-подробно. Фалшивите обаче се пазят с упорство. Нека да прочетем 23 стих на същата глава. Първо царе, 15 глава, 23 стих. Защото непокорността е като греха на чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството. До тук. 23 стих на 15 глава, Първо царе. Упорството е като нечестието и идолопоклонството. Ако искаш да запазиш нещо фалшиво, упорстваш, за да не го изгубиш. Но ако искаш да запазиш нещо истинско, автентично, ти го устояваш. Матея, 24 глава, 13 стих. 24 глава, 13 стих на Матея. Който устои до край, той ще бъде спасен. Ще ви кажа нещо изключително важно. Много по-лесно е да устоиш на натиск отвън, като гонение срещу църквата, отколкото да устоиш на натиск отвътре. Знаете ли защо? Когато устояваш на натиск отвън, атаката, опресията е видима. Може да видиш, да реагираш, да се мобилизираш и да устоиш. Но ако атаката е скрита отвътре и не я виждаш, не виждаш, че устояваш твоя си начин. По-скоро упорстваш да го задържиш, не устояваш. Упорстваш да задържиш твоя начин и не го виждаш. Атаката отвътре в повечето случаи е скрита. Просто не я виждаш. Как да водиш битка срещу невидим проблем, ако не го виждаш? Затова смятам, че невидимите неща са много по-опасни. Невидимите атаки на Сатана са много по-опасни от видимите такива. Вижте, не омаловажавам гонението на църквата от властите. Било е, на много места по света продължава, но истината е, че такива времена изграждат силни личности, които ще продължат ли да бъдат силни, когато мини гонението? Тука ли сте? Много важно. Имал съм достатъчно наблюдения по въпроса, за да изразя мнение, че личности, които са били гонени, опресирани от власти, са издържали, наистина. Но ако говорите днес с тях, те нямат разбиране за движението на Бога сега. Какво прави Бог сега? За благодатта му. За неща, които Бог прави в момента. Техният живот е оне момент на устояване. И много от тях са били опресирани, гонени, а след това имат негативно отношение, гонещо отношение на различните от тях в църквата. Факт. Не казвам всички са така, но само казвам, че ако ще устояваме, трябва да го направим до край, а не в определен период от живота ни. Разбирате ли? Може да съм устоял преди 30 години на гонение от правителството, но ако сега не устоя на вътрешната опресия, която идва от моя начин, аз губя битката. Който устои до край? Матея, какво казахме? 24:13. Продължаваме. Устояването, за което казахме, ще говорим, не е само в издържане, запазване, то е да държиш курса въпреки бурята. Устояването не е просто да запазиш нещо, а да държиш курса въпреки бурята. Без значение дали бурята е отвън или вътре в теб. Без значение дали морето се вълнува и лодката започва да се потопява или страха, т.е. бурята отвътре бушува. Да продължиш да държиш курса и да преследваш целта. Привилегия на зрелостта е да избираме кой и какво ще ни влияе. Да избереме кой и какво ще ни влияе е избор на зрелостта. Не на обстоятелства, не на моментното ти емоционално състояние, не на нищо друго, освен на твоята зрелост. Ние избираме това. Да избереш дали да се страхуваш срещу опресията вътре в теб. Да спреш влиянието е въпрос на избор. Да спреш влиянието на това, което става извън теб. Говоря не вътре в теб, говоря в града ти, в нацията ти и каквото ще е около тебе. Влиянието на бурята отвън. Ние избираме дали бурята отвън ще създаде буря отвътре. Или няма да създаде. Ако някой ми каже, не мога, това не зависи от мен, аз като се случи нещо и край, пускам се по течението, не мога. Вместо да се мъчи човека да се бори срещу опресията, трябва да гради характер. Стабилен. Който да, чрез който ние да имаме зрелостта да кажем не. Трябва да се научим да кажем не, защото ако не можеш да кажеш не на бурята, която се опитва да ти вкара страх в тебе, ти най-вероятно ще казваш да почти за всичко. И така си под влиянието на хора, по това да те използват, по това да създават ад в живота ти, като им огаждаш. Христос спря бурята отвън. Защото те не успяха да спрат бурята вътре в тях. И ни си казваме, ей, това е любов. Сега, Христос видя, че не се справят с личната си битка и просто спря причинителя. И готово. Иска, ей, това е вярата в Бога. И започваме да си изграждаме погрешно разбиране за вярата. Тоест, когато Христос вижда, че не се справим, просто прави неща и всичко спира. И викаме страхотно християнство. Това е вярата. Бог вижда, че съм слаб и въпреки това ме благославя, и въпреки това ме помага. Сладка работа. Даже не се налага да се напълва на моменти. Само крещя в молитва, плача, страдам. И той чува страданието ми и штрак и готово. Представете си вашето дете да живее по същия начин, със същото отношение към вас. Как ще го възприемете? То не живее реален живот. Реално е така. Чуйте, реалният живот е зрялост на характера, за да се справиш. А не е много добре да викаш и да плачеш, за да може някой да го направи вместо тебе. Ако може винаги да е така, просто се молим и Бог го прави. Задава ли си въпроса, защо всички обещания в Библията са условни? Има условия. Ако слушаш моя глас, аз ще благословя земята ти, чадата ти. Дори и когато има благословение заради баща ти Авраама. дори такава основа да стъпи човека, условията остават. Ще кажете, а то това не е много любов. Любовта е да направи всичко, без да поставиш условия. Божията любов не е условна. Благословенията му са условни. Не защото трябва да се платим за тия благословения с това, което вършим. А докато Бог копнее, жадува да ни благослови и наистина го планува, когато минаваме през този процес, ние да пораснем емоционално, ние да пораснем като зрялост. Затова са условията. Да може в изпълнението на тия условия ние да се променяме, да излизаме от погрешното мислене, че Бог ни е длъжен. Да излезем от погрешното разбиране, че Бог ще го направи благословението, каквото и да се случи, каквото и решение ти да вземеш, каквото и да направиш, Бог ще ти благослови. Но не е така. Може да звучи комфортно за душата, че някой прави за нас прекрасни неща, въпреки, че ние не сме в добри, в посвещение и любов към този човек, обаче да се удоволства душата от това, че получава такава грижа. Тези хора използват. Бог не е за да бъде използван, а за да може ти да му принадлежиш и той да ти принадлежи. Това се нарича взаимоотношение. Във взаимоотношенията не трябва да има нито 1% използване. Нито един. Ако има един, утре може да бъде два и да расте нагоре. Да се откажем от правото си на нашия начин. Имаме право, защото ни е позволено. Второ Коринтияни 10 глава, 23 стих. Там се казва, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Полезното е последствията. Дали не е полезно или е полезно, това са последствията. А позволеното е, че никой не може да те спре. Ако Бог ни е дал право на избор да избираме пред Неговия начин и нашия начин, Той ни е дал също право на избор да избереме всичко, дали да го направим или не. Като храната. Всичко можеш да ядеш. Но колко от тези неща, които ядеш, са полезни? Да избереш Божия начин пред твоя, означава да избереш полезното. Наистина имаш свобода да избереш всичко. Наистина. Никой не може да се спре. Но зрелостта е в това да предпочетеш полезното пред вредното. И зрелостта също е да разпознаеш кое е вредно и полезно. Да не си затваряш очите и да си кажеш, абе то е вредно, ама какво да направя? Няма друга алтернатива, това е. Истината е, че винаги има алтернатива на вредното. Винаги. Във всичко. Във всяка област, за всичко означава, за всичко се отнася. Избираме полезното. Смели сте? Не казвам, че най-много ще ни накара да се почувстваме добре, т.е. най-добре ще ни повлияе този избор. Понякога не. Понякога душата ни ще крещи от липсите си, от нуждите си. Полезното ще ни извади от душевния комфорт. комфорта на това, например, да не бъдем заедно на събрание. Това, че има излъчване по интернет, е прекрасна алтернатива. А какви усилия ставаш по-рано, идваш до тук. Това ти струва. На мене ми струва. На всеки от нас му струва. Различно, разбира се, понеже идва от различно място. В Пловдив е още по-трудно. Там им струва повече време и повече усилия да бъдат на събрание. Обаче някой реши да плати цената. Въпреки всичко. Вижте, не говоря, ако човек е болен или в момента не може, не е разположен и стои вкъщи. Не говоря за това. Говоря за това да станеш сутрин и да се изправи срещу комфорта си. Защото можеш да слушаш в момента това поучение и по пижама, по нощница, с кафенцето, в леглото, отпуснал всяка част от тялото си и не разбираш как слушаш поучението, едновременно си мислиш за други неща. Той вид блаженство, в кавички, не помага на никой. Знам, че си имаме наш начин, чрез който се опитваме да се самосъхраним. Защото живота като цяло, като работа и още като ангажимент е изморителен. И ние търсиме да се самосъхраниме, а душата ни си има рецепта за това. И тя е всичко, което ти коства усилие. Ако има алтернатива, не го прави. Избери да се самосъхраниш. Това е нашия начин. Излизаме в отпуск до септември месец. Следващото ни събрание на 17 септември. Така че до това време, месец и няколко дена, вярвам, че няма да бъде време, в което ще се отпуснем толкова много, че няма да може да се събереме после. Ако имаме култура да се храним със Словото на Бога, то ще ни липсва всяка неделя, да ни кажа всеки ден. Това, че го имаме качено в интернет по ученията, които са минали, не го правим, понеже се събираме като библиотека по ученията. Ние не ги събираме. Аудиотека в случая да бъде, или видеотека, ако е на видео. Ние не събираме колекция. Това е място, където можеш да чуеш нещо отново и отново. Така че насърчавам, не позволявайте по време на почивка да се изолирате от Словото на Бога, защото тогава се получава една духовна липса, която не се запълва с душевни преживявания и става тежко, много тежко. Добре, това иска да споделя днес и вярвам, че преди почивка, преди времето, което сме определили Добре, нека се молим заедно. Алелуя. Благодаря ти, Господи, за Твоето Слово, за това, че имаме източник на живот, който идва от Словото ти, а Словото ти говори истината. Нека разпознаем тая истина, нека я вземем, нека я приложим. нека живеем чрез нея и в нея. Благодарим ти за това, че имаме честта да го направим. Да изберем автентичното пред алтернативите. Благодарим ти за възможността да го направим като дом, а не поединично. И всеки да знае, че не е сам в този процес на градеж. Благодарим ти за това, което предстои. Благославям почивката на всеки ден. Нека с Божия мир, нека с откровението на Бога, нека Словото на Бога бъде в почивката ни. Нека да почиваме качествено и да намерим почивка за дух, душа и тяло. Амин и амин. Бъдете благословени, поздрави на всички отново и вярваме септември месец с нови сили. Амин. Бъдете благословени.